kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataan hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 25-31 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Caamsaa 29 bara 2014 nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffattoota keenya attamoltan keessummeessituun keessan har'aantuu jubee horaati.
Masriin har'a pirezidaantii Haraq Abdul Fattaa Al-Sisi akkuma jedhan moo'e pirezidaantiin Naayijeeriyaa ijoollee dubara harka milishoota Boko Haram jiran baasuufitti jabaannee qojjannaa jedhu milishooti Raashiyaa ammoo xiyyuur Yukireen tokko dhahanii buusan babaarratti oole Ansoora Halakeetti oduu irraa santeema.
Galatoomii sooraa qophii keenya har'aa irratti haasaa pirezidaant Obaamaan kaleessa akaadaamii waraanaa keessaa leenjifamtoota eebbifamaniif haasaa dhageessisan akkasumas haasaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaalany ayyaana caamsaa 20 irratti dhageessisan ilaalchisee xiinxala dhiyaate qabna. Qophiin fayyaas abbaa dabareetii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf soora.
Filannoo pirezidaantummaa Masrii dhiyootanitti jiran kaan akkuma duruu eegaa bahan ministeer waraana Masrii kadurii Abdul Fattaa Al-Siisiitti moo'e. Kaardii haga haleel akka anitti Siisiin harka 93 moo'e. Siisiin duruyyuu inumu moo'aa jedhanii eegaa bahan kaanii jireenni biyyi tana jabeessee gad dhaabee siyaasa Masrii ka dadaaqa deemullee wayyeessa na filadhaa jedheetiin kadhacha ba'e yataateef filannoon Masrii ta'a amma tanatti 1,054,000 ba'eetiin irratti filate waldaa Awurooppaatii fi dhabii gargaraa ka dabaaf qajeeluun filannoo tana ilaaluuf dhufelleen filannoon tun nagumaan dhumattee jedheetiin dubbate Masriin ganni xiqqaa keessatti mootummaa 3 argite. Keeniyaan waan ganni hedduu asitti tolchite hin beekne takkuma tolchite iyyuu hin beekne jedhuuf keessa kortokkummaan mootummoota eegumsi naannoo irratti mari'atu biyyuufitti yaamte. Kor kan irratti itti gaafatamaa guddaa tokkummaa mootummoota baankii muunii fi nam gugurdaatti dhufeetiin mala naannoo baduu dhoowwaniin qilleensi naannoo to'achuu danda'aniin irratti mari'atan. Akka itti gaafatamaa sagantaa eegumsi naannoo kaatokkummaa mootummoota achiimsteeneritti gaazexeessota Naayiroobii jirutti himetti kor kanatti ogeeyyota seeraa ogeeyyota maallaqaatii fi nama garagaraatti dhufeetiin rakkinni jiru irratti mari'ata. Keessumattuu yoo akka naannoo eegachuu danda'aniin irratti korii maqaa UNEP jedhamuun beekamu kunin qabeenya baduu dhoowwachuu keessumattuu iyyuu qabeenya uumamaa baduu dhoowweetiin akka bineensi baddaa gargaraalleen rakkinni akka akkaatiin hin banne gargaraan irratti mari'atan. Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Goodluck Jonathan dhiyootana ijoollee dubara Naayijeeriyaa 200 caalaan harka milishoota Boko Haram jiraachuu isaanii arginee jedheetiin addunyaa dubbatani ijoollee tana arguu qofaaniti akka isaan harka jara kanaatii bahan waan qabnu cufaanuu gargaaraa jechuun dubbate. Goodluck Jonathan ijoolleen tunin eegi harka nama hamaa seentee guyyaa 45 keessa jirtii jedheetiin dubbate. Pirezidaantiin kunin jara ijoollee tana harki isaanii jiru. Ijoollee tan harki isaaniitiif baasuu fi baddaa gammoojjii dhoofatan kan achi baasuu fi inuma hojjannaa jedhanillee humnaan itti dhufuun ammoo ijoollee tanaaf balaa ta'uu dandeettii jechuun dubbate. Bulchooti fayyaa Seraaliyoon mala haaraa dhukkubii boolaa biyyi isaaniitti baafateetiin nama lanfixeetiin ija fayyaa dhoowwee wallaananiin irra deebi'anii ilaaluu jiran. Akka daayirektariittis dhukkuba damee ministeera fayyaa Seraaliyoon Dr. Amaaraa Jambaayii jedhutti dhukkubii kunin waan bifa jijjiirachaa dhufee fi malitti wallaananillee akkanuma jijjiiramuu male. Dhukkubee boolaa kunin dhukkuba addunyaa keessa guddoo beekamuun isaa ammoo qorsi dhabee beekamu yooyyuu hedduu Afrikaa gama dhihaa keessatti nam fixa. Gurran dhala dabree asitti Olloota Giinii fi Seraaliyoon keessatti nam 180 dhukkuba kanaan dhumate. Dhukkubii boolaa kunin jiidhina fa'aatiin namatti dabra hagamma waan isa qorachuutti jiran. Taammaantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Milishooti yaad mootummaa Raashiyaa deeggaraniitiin Yukireen irraa gam tokko laf fudhataniitiin biyyuufi Raashiyaa dabalachuu fedhan jechuun xiyyuur waraan Yukireen tokko dhahanii buusanii jeneraal waraanaatii fi loltoota 14 keessatti fixan. Akka pirezidaantiin cimsa Yukireen Oleksaandar Tichomiroov paarlaamaa biyya isaaniitti himetti warri biyyi nagaa dhoowwattu rookkeetti gurmur keeyyatanii tokko isaanii magaalaa tokko loleetiin. Keessumatti magaalaa Siloovaansinkii keessatti xiyyuur kan dhahe lafaan dhahe. Warri dhumate keessaa tokko jeneraala Sihaari Kalchuuriiti ministeer biyyi keessa Yukireeniiti. Gamkaaniin ammoo milishootii tunin warra akka Yukireen keessa jiraatu رسانی دیبیا گم کنی نمّه ملیشیاتی تونینه ور رکا نمی اوکراین که سنجیران نوانگر گراتین اسان رکسوله کرد چوته جرانی از دنیا لین رکن کن تو هچ مجرت نمی بی اوکراین کدالوتان راشیا تا هاگی گودان اوکراین گم بها کوتاهی تن راشیا دبالت چوفدا گودینی کریمیا کاتا چتیف راشیا تنرت راشیا فی از دنیا وانگر گراتین ول ابوجرتی از دنیا نمّه راشان بی ابک افدو که سنتی یتیتین از ابوجرت ورانی دو تنها موتوما تایلند گرگلچه بیبولچو جرکانه بیت تونین یوم اکفلان نوت ده بیته نمیسیتا وفلت تون بین نو جریتین بولچو تجر اکی تانام بولچین سورانه بیبولچو جرو چتالم چرون کی جلوتی ورانی بیبولچو فرو باتوله امتی یوفلان نو وان فلان نو دبتنی میده من جنن نمیام مله هریر بای رکن نمچو مجرا بیتینو میل گدین دابن نیجر ورانی فدی امتا گوت اوف موتوم موجیر رفراتی تین بلچو جرجر کنین اتگافتم توتی تونین بلچو تو دوری اللہ هیدو مجرانی تایلاند گن سدیت تما کیست من رو کلانی لما موتوم مولی رفراتن. تویور مالیجا جیل من دورتی نمی دب لما افسود دومی ساگلی فاته بیجنگ چاینا تین دبری اچو مالا فدا بانکان اگر دال اسجوب تیسان گرر بربادو مجران چاچا بسال نگرر اکا جچا اکر ماندورا جچا بحانی لے چاچا بی سال لین گرب اندی گم کبا کیسات ارگامی جران کان سونن لین انتانے آسترالیان لین چاچا بی ارگامی لین کیساتی میتی جتے دوبت آسترالیان دوبیتان ایگی ماشینی چاچا بطو یور بادے تیم بر بادن کا بلو فین 21 جدان ارا او دی فنو ارگتین دوبتان جد اکی جچی تگافتا ما داب بر باد تو یور مالی جیاتی بدرون چاچا بطو یور تیم بر بادن سونینی کلومتر لفا کلومتری دیب سدیتی فشن تما کیسا گرب جال وان هدو بر باد چاچا بیر مندورا که تو یور باد جرانی لین انرگمن تو یوری بوینگ مالی جیات دیب تربا جلا مندورا تی ادو وان کناف بلان رگای لی جرانی تین فایلی تو تیسا اوفان ار رالی ومان دگاینو اچو مال لفا دبانی الدنیا نگر نالی چاچا بطو یور کنا بر بادو مجرتی ادونم ماف کبتانم
kan dage fata jirtan radio sagale america saganta fan oromoti president barack obama kalesa academy ukan walta lenji worana west point kesa lenji famtote bifamani fasa dage sisani turan lal suran tintala siyasa jawar mohammed columbia university ra hubanna sa kanuf ipsu gafad enture me hasa ijo president chakesa kana had agenyu jawar
Here's my bottom line. America must always lead on the world stage. If we don't, no one else will. The military that you have joined is and always will be the backbone of that leadership. But U.S. military action cannot be the only or even primary component of our leadership in every instance.
جوارا كومر اگيسا گا پرزيدنتي چي امريكان والتجي الدنيا راتي رومارا درسوك عبدي نوتن هوگن نوتانان اين يو يو هوگنون دندعو هوگنا کنافي اسن تولا فيدو داتي تين جران اي بفامتو تاکنان تركام فين ورانا يونايتد ستيتس فرات تومو قجيل فما باكا دادات نوتو كننو فلان ندراتا اونك ابو جران جوار اكت انت لا سياسات تکنات تامين الالت
ega hasonni obama kalesa gode worri presidentonni sadura godanin kan wal fakkatu kan adda godo jira kan wal fakkatu american adunya amma ke jirtu kan kai satti humna gudda wan tatef gamas dinagrating gamas siyasatin gamoranatin hogganumma si kabde turu kabdi adunya fakkenye tate tufu kabdi sanjau kan madurati wal fakkatu wanni ni kale adda isa gode nama wata dusti ko tajabsise rakkole numudata mara rakkole adunya ratti murudata mara addunya hogganno gajenu humna qawwetin yoki mo humna warana kenyi qofarratti tawu hin qabu kan jaw kana kees dabrani yoga ibsan kees tu rakkole immana moma yoki mo humanitarian affairs kabiyota ka sudan biyota ka siriya ratti ro amma takka isan senan diban rejira kanalle american humna warana tin senun qabdu yo kan sentu ta esko ba siyo son tain humnota addunya waltins addunya tin tawu qaba jarmale addunya ak un yoki mo ganta motmot waltani titi fayedamun barbaachi sada american kopa sititi warana titi fayedamte senu kan qabdu yo dantan biyoles america inni guddan dibay yoki mo halella dina jala sene qofa kan jau himani hasa kana kesattu bakka lengi fontoni warana ebbi famanetti godun sani tiyefanna guddana kakenna mo godera
Kambramo Jawar presidentichi wagadar be Afrika ero dawwatani gumacha biyisani go tulalchisun akkas jiran
I saw that through a trip to Africa last year where American assistance has made possible the prospect of an AIDS-free generation while helping Africans care themselves for their sick.
Wagadar be Africa ironda wodde jedu ga kuma dagese jawar achitti gargar se America abju yokan mulata dalota AIDS rawala batay umuv jiru dugomse lamiwon Africa dukubsetto tasane kawallanan gargare kanem belaf sat laman ya takargatan qonnam bultoni omisha sani gaba takade fatan gargarera dagagne dinagde sadarka dunya ke satle akasan hirmatani biyota Africa of Sahara gadif humna ibsa dachan akadirir famu tasifa mera jechudan gumacha bisani Africa daf gote tarresani jerani kanarrat tindalagama keti jawa
egai lugada American ke satu falmagama AIDS ratti godamen akkamu sumas gama dinagde tim godamiratti shora tabatte yirti garu Obama tim kanam gode ke satu gama AIDS tin Africa gargaru ratti African dinagde wan kanabar bay shora gattu akagodu kan heddu shora gudda tabatte president isedura George W Bush ture Obama dimma Africa ratti wonke gamu ke sa guddan ke satu gama dinagde tin tate wonni haraini inni tinas bay ke satu mo dalata id Africa kabuta eso jiru wonni tinas bay wonni tin dajamu fi tingalate faramu gudda tin jiru sagantaalee isa dura turan akka itti fufan gochuu irratti yoo ta'e malee ammallee yoo taate keessattuu bara pirezidantummaa isaatitti hariiroon Ameerikaanii fi Afrikaan qaban gama waraanaatiin gama dhimma shororkaatiin walqabatee naannoo Maaliitti, naannoo Somaaliyaatti, naannoo Suudaanitti gama waraanaatiin hariiroon jiru yoo cime malee gama dinagdeetii fi gama fayyaatiin ammallee dubbatu kanaan wanni Obaamaan ittiin fudhatu danda'u hedduu waan jirratti fakkaatu.
Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohaammed ibsanuu kenniteef hedduu galatoome.
Tujubee fi sagaleen Ameerikaa illee hiriira akka ta'e bulfaadhaan jedha.
Mata duren keenya lammataa immoo ayyaana waggaa 23ffaa ihaadeeg aangootti qabate kan kaleessa Itoophiyaa keessatti ayyaaneffatame irratti haasaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa fi durataan ihaadeeg obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny dhageessisan ilaallata. Haasaa kana namoota dhaggeeffatan keessaa tokko Winona State University kan kutaa Minnesota jirutti barataa digrii olaanaa seera sadarkaa addunyaa kan ta'e obbo Nagaasaa Oddoo Duubeeti namoota haasofsiise.
Obbo Nageessaa ayyaana waggaa 20ffaa caamsaa 20 guyyaa ihaadeeg taayitaatti qabatee kakaleessa ayyaaneffame irratti durataan ihaadeegiif muummichi ministeeraa Itoophiyaa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny haasawa dhageessisan ordoftee jirta jedheen abdadhaa. Mee akkamitti hubatte?
Walumaa galatti haasahi muummichi ministeeraa obbo Haayilemaariyaam Dassaaleny kennan kun haasaa haaraa miti. Waanuma kanaan dura haasa'amaa ture. Waanuma muummichi ministeeraa kanaan dura turan akka du'an boqotan yeroo paarlaamaaf dhiyaatanutti waa lama dhiheessu ture. Inni dura misoomaan guddachuu fi guddina gara misoomaatiin jiru ibsuu itti aansanii ammoo sochii mormitootaa waan dhaamsu yookaan jechoota sossodaachisaadhaa tokko dubbatu ture. Muummichi ministeeraa kan ammaas waan haaraa hin goone haasaa isaa keessatti gama misoomaatiin hedduu guddannee jirra keessattuu gara nyaataa kanaan of dandeennee jirra dhaamsa jedhu tokko dabarsee jira misooma bu'uuraa kana babal'isuudhaanis milkoofnee jirra waan jedhu ammoo gama demokiraasiitiinis guddina argisiifnee jirra gara duraa deemnee jirra waan jedhu kaasanii dubbatanii kanumaan wal qabsiisanii ammoo qaamota biyya san keessatti mormii dhageessi. Sodaachisaa tokko tokkollee dabarsaa jechuudha haaraa miti kanuma kanaan dura muummichi ministeeraa duraallee dabarsaa ture.
Dhimmoota ijoo haasaa isaanii keessatti dhagaaman keessaa tokko haasaa akeekkachiisa fakkaatu kan isaan aangawoota yaadee keessaaf dabarsanidha. Mee dhagaye kana?
የገዢው ፓርቲ ኢህአዴግ አንዳንድ አመራሮችም የሚፈጥሩትን የዲሞክራሲ እንቅፋትነትን እንደተለመደው
ሚሴንሶን ኦገና ፓርቲ ቢየቡልቹ አግቶኮ ገሩ ደምሰ ዲሞክራሲ ደንቁዳፍ ጉፉ ኡመን አኩመ በረተሜ አለት ጋፈ ተመቀቡን ደበምሲሱዳን ዲሞክራሲን ኬኛ ድረን አከበበለቱ ጎና ከነጎቹፍ ከኑ ደንዴሲሱ ከከኢንሰ ኢህአዴግን ከንቆጳይ ሴራና ሙሳ ዋንቀምኑፍ ciminaan hojiirra oolchina. Kan akkamittu battaa buna geessa?
Mootummaan biyya san bulchu seeraaf heera biyyi sun qabdu yookaan seeraaf heera baafate san irratti hundaa'eeti miti biyya san kan bulchu. Irra caalaa seeraaf heera akkuma moodelii tokkotti achi kaahee achiin ammoo adeemsaa fi seera dhaaba isaanii qajeelfama dhaaba keewwatan qabu isaan bulchu jechuudha. dubbiin kun ammoo warri amma mootummaa san keessa jiran ta'anii miseensonnummaan dhaaba isaanii yookaan hoggantootuma ta'anii waan garii irratti seera irratti hundaa'anii mormaa turuu isaanii ni beekna. Haasa'iin isaa kun irra caala kan xiyyeeffate aangawoota dhaada'uu irratti na fakkaata. Keessattuu maaliif jechuun maastar pilaanii haaraa Finfinnee irra bahee wal qabate ifaa ifatti wal gahii irratti heera mootummaadhaa tuqaa falmaa turanii warri kuni. Kanaan dura dhaaba isaanii keessa waan warri gubbaadhaan murteesse warri jalaa fudhachuu malee wanni sun yoo seeraan alalle ta'ee yoo heeraallee cabsu ta'ee akkasuma fudhachuudha wanti baratamee jiru. Yeroo ammaa kana garuu humni haaroofni yookaan dargaggeeyyiin baay'een mootummaa san keessa galanii aangoo garaagaraa irra jiru. Isaan kun ammoo heeraa fi seerris nu kabajamuu qaba jedhanii keessattuu federaalizimiin biyyi sun ittiin bulaa jirtu sabootaa fi sablammoonni biyya sanii ofiin of bulchuu wanni jedhu keewwata heera mootummaa 39 hanga fottoquutis waan jedhu waan qabuuf interfiraansii yookaan harka keessa galfannaa dhaabbilee bira keessattuu dhaabbilee dargee anattu kuffisee dhufe jedhan dhaabbilee bira akka waan ofii uumaniitiin laalan dura dhaabbachuu wayiin dhasa. Isa kana adireesi gochuu barbaade na fakkaata. Kanaafuu jara kana sosodaachisaa balleessaa balleessitanillee dhabaattanillee akka waan dhaabii keenya jedhu qofa hordofuu qabdan malee seeraa fi heera irrattillee hundooftanii wanni isin falmitan tokko balaa hamaa isinirraan gahaa beekadhaa jechuu sosodaachisuu tarkaanfii fudhachuu akka barbaadan waan argisu. Kanaafuu paartiin isaanii sun keessi isaatu dimokiraatawaa ta'uu dhabu waan mirkaneessu.
Kun egeree mootummichaa yookaan paartichaatiif amma milkaa'ina fiduu danda'a yoo haalli akkasii gam tokkoon kan seerri hojjetu gama kaaniin kan paartiin hojjetu adda addummaa qabaate.
Egaa mootummaan biyya san bulchu kun kanaan durallee gaafa aangoo qabate kaasee adeemsi isaa maalii gama tokkoon seera qabeessaa fi mootummaa seeraan bulu mootummaa olaantummaa seeraa fudhatu mootummaa heera mootummaa kabaju mootummaa mirga namoomaatii fi demokiraasii fiduu of fakkeessuudhaaf waraqaa irratti heera gaarii katabee lafa kaa'ee jira. Booda kana dubbiin itti cimnaan labsiilee heera mootummaa adiigan hedduu haa katabu malee gama tokkoon dimokiraatawaa fakkeessuu gama biraatiin garuu qabatamaawwan inni hojjetu tokko ololaan uummata gowwoomsaa namoota dammaqan hin sossodaachisaa namoota sodaachuu didan ammoo hidhuuf ajjeesutti deemaa jechuudha. Inni kun hanga yeroo ta'eetitti namoota seeraaf heera irratti hundaa'anii bakka paartiin isaanii yookaan dhaabni biyya bulchuu heeraaf seera cabsutti lakkiinu seera qofaan deemna namoota jedhan kana ukkaamsuu hidhuu maal gochuu ni danda'a ta'a garuu yeroo dheeraadhaaf waan isaan deemsu sun akkam fakkaatu.
Gama biraatiin ayyaanuma kana laalchisuudhaan dheengadda ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti immoo gaaffin gaazexeessonni kaasan waa'ee Itoophiyaanummaati. Gurmuuleen Itoophiyaanummaan amma dadhabaa jira jedhan jiru jedhaniiti kan isaan gaafatan. Muummichi ministeeraa Hayilemaariyaam Dassaalenyi immoo deebii akkanaa kennanii turan.
ይሄን የድሮውን ቁስል እየቆሰቆሱ መነጠል አሁንም ይገባል የሚሉ ጠባብ ኃይሎች ደግሞ አሉ። እነዚህና
መዳዱሪ ቱጥቁዳን አዳንጭቱቱ ሲፍታ ከነንጀደን ሁምኖቲን ያደዲፖ ቀበኒ ሞኒጅሩ ከነነ ከሲፍ ስርንዱሪ ዴቢው ቀባ ኑትዮብን መሌ ኑቶላንቱማ ዮቀባን መሌ ቢይጉዶን ኢትዮጵያ ጀደምቱ እንጅርቱ ጀደኒ ከነን ያደኒፍ Itoophiyaa naannoo isaanii qofatti kanneen murteessan Itoophiyaan kan uummata maraa ta'uu ishee kanneen dagatan Itoophiyaawummaan dadhabeeraa kanneen jedhantu jira. Walfalmiitu kana gidduu jira karaa uummataaf karaa sablammootaa hin ilaalamu garuu Itoophiyaan caalaa iftee calaqqistee jirti yookaan mul'attee jirtiidha kan isaan jedhan. Akkamitti ilaalta kana?
Biyya san keessatti qaamonni yookaan humnoonni olaantummaan seeraa demokiraasiin mirgi namoomaa hin kabajamuu uummanni kenna akka uummataatis hiitamee jira yookaan ammoo humnaan nu qabatanii akkuma isaan humnaan nu qabatan san biyya teenna ijaarranna deebisnee humnoonni jedhanii jiru fakkeenyaaf akka OGADEN dhaabni Oromoos ka ilaalchuma kanaan socho'u jira. Innillee haasa isaalleen sabootuma kana lamaan irratti kan xiyyeeffate natti fakkaata hagam beekutti gama Oromootiin. Yoo silaa Itoophiyaan dimokiraatotti yoo mirgi namoomaa demokiraasii mirgi sabootaa qabatamaan silaa ka kabajamu federaalizimiin amma jiru hojiirra kan ooluu taate dhaabni Oromoo ka dirqamaan biyya dhiyyi ijaaranna jedhu akka hin jirre hin hubadha. Haasaa isaa kana keessatti wanti inni ergaan inni dabarsuu barbaade tokkoffaa qaamota saboota Oromoo hin ta'in tokkummaa Itoophiyaa kanaa hedduu barbaaduu fi afaan hin adda babaane waan garaagaraas hin adda babaane jedhan federaalizimii amma jiru sabarratti hundaa'e kanaayyuu warroota sodaatu jira. Tokko isaan kana sodaachisuudhaaf qaamonni biyya didiigan cimanii jiru waan jedhu dhaamsa dabarsee isaan ittiin sodaachisuudhaaf gama biraatiin ammoo qaamota gaafii sabaa kana kaasan ammoo
kagafi kasaba kana yu mormu ni jiraje chudani isa kana jidut ammo faaba isani kana faida siyasa fidudaf kanti ye fatena tafakata ha safun isa
hayu sera obbonagesa oddo dube ibsana kenite guddan sigalatom sadda
ayi atilene dugalatom namo
ساعتين مغلغل كي سالما في دقيقة شانتمتا إراس نبرامو واري بودا ساعتوكو في دقيقة شانتمتا إجر قبي فايا فايا أمتا الدنيا إكسسو دنك أمودا تمالي الدنيا رت دوالك أبان كيسا بيل لكا قماتش قداتا ومبيكا مجرا متا دويلة من رت غباسا إرغم جالن نيئيس
Addunya ratti walitti buinsi jiraachuun hawaasa keessatti ija wal qixxeen ilaalamuu dhabuun akkasumas diinagdee keessatti adda addummaan jiraachuun gama fayyaa uummataa eegsisuun sodaa'uu Musaa daayirektarri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Margaret Chan akeekkachiisan jedha. Gabaasaa Lisaa Shelaayin waa'ee fayyaa addunyaa laalchisee Jenevaa keessatti gumii dubbaturraa akka gabaasteetti. Addunyaarra dhukkuba laamshessaa yookaan pooliyoo gama dhabamsiisuun milkaa'inni argamuu kan ibsan Margaret Chan amma garuu milkaa'inni kun diigamuu akka danda'u ibsan. Wal waraansa hammaachuun to'annaan daangaa biyyootiirraa laaffachuun tallaaliin haga danda'ame raabsuu dadhabuun akkasumas namoota pooliyoo dhabamsiisuuf hojjetan ajjeefamuun dhukkuba kana dhabamsiisuuf yaalii ta'uu danqee jira.
2 years ago, the international spread of poliovirus had nearly ceased.
Waggaa lama dura vaayirasiin dhukkuba pooliyoo fidu gara dhabamutti dhiyaatee ture. Murannoo hoogganoota siyaasaa tooftaa gaariif meeshaa barbaachisaa qabaachuun milkaa'inni kun argame. Amma garuu dhimmi kun duubatti deebi'uusaaf sababaan jiran harka caalaan to'annaa waajjira eegumsa fayyaa ala kan dhufanidha.
Dr. Chan dhimmooti kutaa eegumsa fayyaa irratti sodaa'uu manannaa ibsan walqixxummaan dhabamuu qabeenyi diinagdee irratti loogii gaggeeffamu jireenya hawaasummaa miidhe tasgabii dhabamsiiseera. Kana malees miidhaan qilleensa naannoorra ga'u fayyaa uummataa guutummaa biyya lafaarra jiraatu haala waariinsa qabuu fi gaarii ta'een akka hin eegamne danqee jechuudhaan akeekkachiisan Dr. Chan. Angawittiin jaarmayaa fayyaa addunyaa kun akka jedhanitti dhukkuboota dawaa antibiotics jedhamaniin fayyuu dadhaban kutaalee addunyaa hundumaa keessa akka jiran hubachiisaniiru. Kana malees dhukkuboonni namarraa namatti hin daddabarre dabalaa dhufuu isaanii ibsuudhaan isaan kana keessaa immoo namoonni kaansariin haaraa qabaman dhukkuba onnee, dhukkuba sukkaaraa akkasumas dhukkuba sombaa hammaachaa dhufuu isaanii ibsan. Kana malees furdinni garmalee fi dhukkubi nyaata wajjin wal qabatan kan biroonis jiraachuu ibsan.
Parts of the world are quite literally eating themselves to death. I am deeply concerned.
Biyyoota addunyaa keessaa hangi tokko dhimma du'atti isaan geessaa jiru kana calliinsaan ilaalu. Keessumaa furdinni yeroo ijoollummaatti dhufu kutaalee addunyaa keessatti mul'achuun akkaan na yaaddessa. Biyyoota maddi galii isaanii gadaanaaf giddugaleessa ta'e keessatti ariitiin babal'achuunsaa akkaan na yaaddessa.
Ijoolleen hangi tokko furdinnaan emuu rakkataa jiran kanatti kanneen biroon immoo beela'anii hanqina nyaataa hangi diramu. Xiinxalli waliigalaan jiru gaddisiisaa ta'us milkaa'in argames Dr. Chan ibsanii jiru. Kanneen keessaa kaayyoon misooma miliyoonamii lubbuu nama miliyoona hedduu du'aarraa oolchuu danda'uusaa ibsan. Kunis yeroo ulfaaf da'umsaa du'a haadholii fi ijoollee irra ga'u hanqisuun akkasumas kanneen dhukkuba sombaa fi busaan kan ka'e du'an lakkoofsaan hir'isuu ta'uun ibsameera. Addunyaa irratti ijoollee miliyoona 12 caalaatu lubbuu dheerachuu danda'e sababiin isaas dawaa farra vaayirasii HIV fudhataa waan jiraniif ta'uunis ibsameera. Keessumaa hindiin dhukkuba laamshessaa yookaan pooliyoo dhabamsiisuu danda'uun ishee wanti gochuun hin danda'amne akka hin jirre agarsiisaa jedhan. Mata duree lammataatti dabarra. Beelli waggaa waggaan lakkoofsi namoota ajjeesu sadhukkubni busaa sombaa fi eerzii waliigalaan ajjeesan kan caalu ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira jedha gabaasaa Joodi Kaappaa. Bara 1990 kaasee jijjiiramni kan argame ta'us namni miliyoona 800 fi miliyoona 40 ammayyuu waan nyaatan ga'aan qaban. Dhaabbata Bread for the World jedhamuuf daayirektara akka ta'an Asma Litiif akka jedhanitti yaaliin godhamaa jiru fooyyeensa guddaa fiduu mala. Beela kana yeroo uumamu qofa dhabamsiisoo ta'uun taane haalatti fufiinsa qabuun dhabamsiisuun ni danda'amaa jedhu Litiif.
Well, I think we are in a good space right now. I think for the first time in human history, we have
amma sadar ka gari rajran attifakata sena dalana ma ke satte roduraf barakumala ma fsoddo ma yukan wogga kuda jabo dalle addunya rabele dabam sisuf karorijra
dabat bread for the world jedam kan dabatoti amanti kristana ratti hundaye fi addunya rabele dabam sisuf toftajran lafaka latifa kajadanit wabinya ta argam sisuf hojinga gefam gamtan ta uqaba.
This has been due to a lot of deliberate work on the part of governments around the world.
Motummoonni addunyaa irra jiran beela dhabamsiisuu irratti wal wajjin hojjechuu qabu. Keessumaa motummoonni biyyi isaanii beelaan akka hamaatti gaaga'aman. Garuu United States'iif hooggana tokkummaa motummootaa biraa deeggarsa argachuu qabu.
Bara 1996 walgahii tokkummaa motummootaa waa'ee nyaataa kan ilaaleen Room keessatti labsii baasee ture. Kunis namoota hanqina nyaataan akka hamaatti miidhaman hanga bara 2015 jechuun bara dhufutti walakkaatti hanqisuuf waamicha dhiyeessee ture. Garuu jedhan laatiif yeroo sana attamitti karoora baasan fiixaan baasuun akka danda'amu kan ilaaleen tooftaa biyyoonni adda addaa walii wajjin lafa kaa'atan hin turre.
There was a great focus on industrialization. I think people felt that if you helped
industriiwwan jajjabeessuuf qiyyaafata guddaatu ture. Akkan yaadutti biyyoonni akka misooman akkasumas dinagdeen isaanii akka guddatu gargaaruun beela dhabamsiisuuf gargaara jedhanii namoonni yaadu. Inni kun addunyaarraa iyyummaa hamaa hanqisuuf gargaaree jira. Garuu haala walfakkaataan beela hanqisuu hin dandeenye.
Lateef akka dubbatanitti beela attamitti dhabamsiisuun danda'ama isa jedhu irratti bara 2008 yeroo rakkinni wabii nyaataa mudate karoorri ture jijjiirame. Kunis gatii nyaataa dabaluu fi hanqinni nyaataa biyyootii hedduu ega mudatee booda.
It was the global response that came as a result of that food price crisis. It was a real wake-up call.
Rakkoo nyaataa addunyaa mudate kanatu addunyaan tokkummaan deebi'e akka itti kennu taasise. Dhugumaan waamicha nama dadammaqsu ture. Uummanni addunyaa nyaata bitatee nyaachuuf humna dhabe gatiin waa hallee waan qaala'eef hookkarri ka'e. Inni kun qalbii hoogganaa Ameerikaa kan yeroo sanaa dabalate qalbii seeratumtootaa hawaate.
Erga sanaas bulchiinsi pirezidaant Obaamaa waa'ee wabii nyaataaf beelaa karoora misooma addunyaa keessatti ilaalcha duraa akka argatu gochuudhaan qalbii addunyaa harkisan jedhu lateef.
You know, we're very close to achieving the Millennium Development Goal of halving hunger.
Hanga bara 2015 beela walakkaatti hanqisuuf karoora mileeniyemii lafa kaa'ametti dhiyaataa jirra. Garuu guutummaatti fiixaan baasuu hin dandeenyu. Yeroo waggaa tokkootu hafa. Kana malees rakkoo gatiin nyaataa dabaluus jira. Garuu yaaliin waggootii darban muraasa keessatti ta'an fiixaan akka baasnu nu gargaara.
Dhaabbata Bread for the World jedhamuuf daayireektara kata'an lateef akka jedhanitti yeroo ammaa nama addunyaarra jiru hundumaa nyaachisuuf nyaata ga'aa oomishamee jira. Rakkoon jiruu jedhan namoonni hedduun bitatanii nyaachuuf maallaqa hin qaban yookaan immoo nyaata sana arganii bitachuu hin danda'an. Kana malees nyaata hedduun waggaa waggaan qonnaan milkaa'uu dhabarra. Akkasumas lafti nyaata kaa'an dhabamuu fi geejibi nyaata gara uummata isa barbaaduutti geessuu dhabamuusaan manca'anii hafu. Hedduminni lakkoofsi uummataa amma jiru biliyoona 7 yoo ta'u hanga bara 2050 gara biliyoona 9 guddata jedhamee tilmaamama. Waggooti dhiyeenya kana keessa immoo qonnaalee xixiqqaa irratti hojiin investimentii gaggeeffamaa waan jiraniif jecha caalaatti oomisha ga'aa akka argamsiisan gargaara.
With growing population as well as with the impact of climate change on food security.
Lakkoofsi uummataa dabalaaf haalli qilleensa addunyaa jijjiiramaa adeemuun wabii nyaataa argamsiisuu irratti dhiibbaa kan qabu waan ta'eef isa amma gochaa jirru caalaa lafa oomishaaf tolan hundumaa gargaaramuu qabna. Afrikaa keessatti lafti baay'een ofumaa taa'a. Isa akkasii guutummaatti itti gargaaramuudha.
Mootummaa Yuunaayitid Isteetsi gabaasaa Feed the Future jedhu keessatti jijjiirama argamsiise kan galateeffatan laateef kun jireenya namaa deeggaruu fi hojii investimentii qonnaa xixiqqaa walitti hidhaa jedhan. Yuunaayitid Isteetsii fi kanneen biroon hojii investimentii akkasii akka lubbuu dheeratu gochuuf deeggarsa akka kennaniifis laatiif gaafatanii jiru. Kanumaan kanarraa xumura torbee walitti deebina nagaatti an jaalannee gammadaadha.
Dhaggeeffattoota keenya imeelii nuuf erguu feetan imeeliin keenya horn@voanews.com jedha. Telefoonni keenya tolaa immoo 2022592942 extension 13 jechuun dagatina. raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloohertzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloohertzii 11905 12140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsus irratti raawwata qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bulaa am sagantaa afaan amaaraa tutti fufu.